Slika prikazuje dva jednostavna jedinjenja, metan, koji alkan, i eten, alken. U njima su ugljenikovi atomi vrlo različitih geometrija. U metanu je ugljenik tetraedarski, dakle sp3 hibridizovan, dok je u etenu trigonalno planaran, odnosno sp2 hibridizovan. Idealna tetraedarska geometrija definisana je uglom od 109,5 stepeni, a dužina veze ugljenik-vodonik je 1,1 angstrem. Poređenja radi, dužina jednostruke veze ugljenik-ugljenik iznosi 1,54 angstrema. U etenu je geometrija trigonalno planarna sa uglom od 120 stepeni i dužinom veze od 1,33 angstrema. Također su navedeni i oksidacioni brojevi koji su u metanu -4, a u etenu -2, pri čemu se napominje da su svi oksidacioni brojevi potpuno formalne, praktično fiktivne veličine definisane isključivo konvencijom iz praktičnih razloga. Dakle, oksidacioni brojevi za razliku od kovalence ne predstavljaju fizičke veličine.